Επιστρέψαμε μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε αρκετές συζητήσεις σε ό,τι αφορά τους δασικούς χάρτες και την ανάγκη να δοθεί και μια νέα παράταξη. Παράταση ουσιαστικά έχει δοθεί έστω και σιωπηρά, μιας και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές δηλώσεις. Και μία από τις προεκτάσεις των δασικών χαρτών είναι βεβαίως και το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο που και εδώ παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την με τις δηλώσεις που έχουν κατευθεί μέχρι σήμερα, που δεν ξεπερνούν το 10%, και αυτό έχει σημάνει συναγερμό και στην εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα και βέβαια σε όλες τις περιοχές όπου επί της ουσίας υλοποιείται το κτηματολόγιο, όπως για παράδειγμα σε δήμους της Χερσονήσου, του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου. Μάλιστα υπήρξε και χθες μια συνάντηση, σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Δήμων και την Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου, καθώς και τους εκπροσώπους της εταιρείας, προκειμένου να συντονιστούν τα βήματα για να κινητοποιηθούν οι πολίτες και να προχωρήσουν στις σχετικές δηλώσεις όσο οφείλουν στο κτηματολόγιο. Μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζει έτσι πολύ αργό ρυθμό σε σχέση με τις δηλώσεις είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μινέλαο Μποκέα. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα στο ακροατές μας.
Λοιπόν, καταρχάς, η εξήγηση για αυτή την δυστοκία των πολιτών να προχωρήσουν στις δηλώσεις υπάρχει?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυστοκία όντως, όπως το περιγράφεται, πολύ χαμηλά τα ποσοστά της συμμετοχής του κόσμου στο κτηματολόγιο. Το συνολικό υπάρχει γύρω στο 9% μόνο συμμετοχή, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εντάξει, θεωρώ από τη μία χρειάζεται περισσότερο ενημέρωση. Νομίζω ότι η ενημέρωση, παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες στο Δήμο, έχουν βγει ανακοινώσεις σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Μαλεβιζίου, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια να ενημερωθούν οι πολίτες σε σχέση με τη διαδικασία καταρχάς. Τι χρειάζεται? Υπάρχει μία ένα μπέρδεμα. Πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι χρειάζεται τοπογραφικά, χρειάζεται να γίνουν δηλαδή κοστοβόρες διαδικασίες. Και πολλοί από τους συμπολίτες μας δυσκολεύονται, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία με την κρίση, να ανταποξέλθουν στο θεωρητικά υψηλό κόστος. Το κόστος δεν είναι υψηλό. Μάλλον μπορεί να υπάρξει και βοήθεια από τα γραφεία, τα κατατόπους του κτηματολογίου. Στη δική μας την περιοχή υπάρχει γραφείο και στο Κουξώνα, που είναι ανοιχτό κάθε μέρα, και στο, βέβαια, εξυπηρετούμαστε και από το γραφείο που βρίσκεται στο Ξηροπόταμο, στο Γιόφυρο, άρα χρειάζεται ενημέρωση, και νομίζω ότι υπάρχει και μία φοβία του κόσμου σε σχέση με το κτηματολόγιο. Να πούμε ότι επειδή είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί, αυτοί που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να τα δηλώσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν υπάρχει και κάτι που να πρέπει να μας φοβίζει σε σχέση με το κτηματολόγιο. Απέναντίας προστατεύουμε την ατομική μας, την ιδιωτική μας περιουσία.
Ωραία. Όταν υπάρχει αυτή, τώρα σας ζητώ να μας δώσετε έτσι μια ερμηνεία αυτής της δυστοκίας, αν και εφόσον μπορείτε, για να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα και ενδεχομένως αυτά τα συμπεράσματα να οδηγήσουν και σε περαιτέρω ενέργειες για το που πρέπει να στοχεύσει η ευαισθητοποίηση για την κινητοποίηση των πολιτών. Όταν λοιπόν κάποιος λέει στον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου ότι δήλωσε το για να το προστατεύσεις, ποια είναι η εξήγηση που δίνεται ότι αγνοεί αυτή την παρότριση με κίνδυνο να μην είναι απροστάτευτο το ακίνητό του?
Κοιτάξτε, να σας πω, θεωρώ ότι υπάρχουν, είναι πολλοί οι παράγοντες που το προκαλούν αυτό το φαινόμενο. Απ' τη μία νομίζω ότι υπάρχει μια συνεχής πεποίθηση ότι το κτηματολόγιο θα παίρνει συνεχώς παρατάσεις. Και άρα όλοι πιστεύουν ότι εντάξει, δεν τρέχει κάτι, θα προλάβω, θα πάρει παράταση, δεν θα μας κλείσουν. Τώρα υπάρχει η γνώση ότι υπάρχει χαμηλή συμμετοχή γενικά, και άρα όλοι ενδόμηχα πιστεύουν και μεταφέρεται για μια εικόνα ότι εντάξει, δεν υπάρχει όλους να κλείσει το κτηματολόγιο, άρα δεν το κάνω τώρα, θα το αναβάλω, γιατί είμαστε και ένας λαός που μας αρέσει η τελευταία στιγμή και η αναβολή. Αυτό για μένα είναι ο ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία και κάπως φοβούνται το κόστος ή τέλος πάντων έχουν απευθυνθεί σε γραφεία και νομίζω ότι και εκεί πάλι υπάρχει η πεποίθηση της παράτασης και θα το βρούμε και θα το φτιάξουμε και ας το καθυστερήσουμε λίγο. Και νομίζω επίσης ότι υπάρχει και η περίπτωση κάποιων μικρές, όμως θέλω να πιστεύω ότι είναι λίγες περιπτώσεις αυτές, που από άποψη δεν θέλουν να δηλώσουν την περιουσία στο κομματολόγιο.
Μάλιστα. Από την εταιρεία, είχατε, δεν ξέρω αν είχατε και κατηδίαν συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας ως Δήμος Μαλεβιζίου. Τι σας λένε, τι σας έχουν ζητήσει καταρχάς?
Κοιτάξτε, εμάς μας έχουν ζητήσει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το κάνουν και οι ίδιοι με μια στοχευμένη προβολή της διαδικασίας. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι προφανώς να ενημερώσουμε με κάθε μέσο επικοινωνίας δικό μας τους δημότες μας. Αυτό που προτείναμε και χθες και έγινε και μια συζήτηση σήμερα είναι να γίνουν κάποιες συναντήσεις με τους προέδρους των κοινοτήτων. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα έχει αποτελεσματικότητα και θα είναι και χρήσιμο για να υπάρξουν κατά τόπους ενημερώσεις απευθείας στους δημότες μας που δεν ενημερώνονται ενδεχομένως εδώ μέσα τα ηλεκτρονικά επικοινωνίας, και χρειάζεται και μια κατηδίαν συνάντηση να απαντηθούν ερωτήματα και να δοθούν απαντήσεις που θα βοηθήσουν τον κόσμο να κατανοήσει τη διαδικασία καλύτερα. Όπως επίσης συζητήσαμε και εκτενώς τα θέματα της δημοτικής περιουσίας. Ξέρετε, υπάρχουν για μας δύο ενδιαφέροντα. Καταρχάς ο κόσμος της περιοχής να ενημερωθεί και να δηλώσει στο κομματολόγιο την περιουσία του. Και αφετέρου για μας πολύ σημαντικό, ύψιστης σημασίας, είναι η καταγραφή της δημοτικής περιουσίας. Πάτε κύριε Κόνστα, ξέρετε να καταγράψουμε δημοτική περιουσία, γιατί εμείς από το μεγάλη ακίνητη περιουσία του Δήμου, είτε αγροτεμάχια είτε κτίρια, δεν είχαν όλα καταγραφεί, δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία σε όλα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και πάρα πολύ καιρό να συγκεντρωθούν αυτά τα στοιχεία και να δηλωθούν στο κομματολόγιο, γιατί μας ενδιαφέρει να μην χάσουμε ο Δήμος, να μην απολέσει ούτε μία σπιθαμία από τη δημοτική του περιουσία.
Άρα η παράταση τελευταία που έχει δοθεί έως τις 30 Ιουνίου αφορά και το Δήμο Μαλεβιζίου, το Δήμο ως οντότητα, ως θεσμική οντότητα.
Σωστά, σωστά.
Θεωρείτε ότι σε αυτό το μήνα που απομένει το 10% θα μπορέσει να αλλάξει δραματικά? Το ρωτώ αυτό για το επόμενο ερώτημα ενδεχομένως, αν το δει παράταση την παράταση.
Λοιπόν, να σας πω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν θα γίνει το 9-19 ή αν θα γίνει 29. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να συμμετέχουμε και να καταγράψουμε την περιουσία μας, όλοι μας, και ο Δήμος ως φυσικό πρόσωπο, ως νομικό πρόσωπο, αλλά και ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά. Ξέρετε, αυτό που με ρωτήσατε έκλεισε και το μάτι ταυτόχρονα στην παράταση. Δεν έχουμε εικόνα για άλλη παράταση. Δεν είναι αυτή η εικόνα μας, δεν είναι αυτό που μας υπόθηκε. Έχουμε εικόνα ότι υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στους νομούς στην περιοχή τη δική μας, στους δήμους του νομού Ηρακλείου. Αυτή η συνάντηση έγινε, μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι του κομματολογίου για τις διαδικασίες, απάντησαν σε κάποια ερωτήματα δικά μας, και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν χρειάζονται τοπογραφικά, δεν χρειάζονται κοστοβόρες διαδικασίες για να δηλωθεί η περιουσία μας στο κομματολόγιο.
Ωραία, για να το κλείσουμε το θέμα, πάμε λοιπόν σε αυτά που έχουμε ως δεδομένα. 30 Ιουνίου λοιπόν, να μην μιλάμε για άλλους, να μιλήσουμε για το Δήμο Μαλεβιζίου. Ο Δήμος Μαλεβιζίου δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Δηλαδή ενώ δεν προλαβαίνει να καλύψει το σύνολο των δημοτικών εκτάσεων να δηλωθούν στο κτηματολόγιο. 1η Ιουλίου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
Εφόσον δεν
δοθεί παράταση, γι' αυτό το λέω.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα δοθεί παράταση. Εμείς η προσπάθειά μας είναι 30 Ιουνίου να έχουμε βάλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, το βλέπουμε, γιατί σίγουρα θα ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, είτε αφορά αυτό.
Και μετά τη δήλωση, ξέρετε κύριε Κώστα, και μετά τη δήλωση των ολοκλήρωση του κλιματολογίου, θα γίνει προσωρινή ανάπτυξη, ας το πούμε. Υπάρχουν περιθώρια, αλλά δεν είναι το ίδιο.
Ναι, αντίληπτο. Μπλέκουμε μετά σε άλλες περιπέτειες, άλλες διαδικασίες.
Ακριβώς.
Τότε θα είναι και κοστοβόρες.
Να μπορείς να συμπληρώσεις.
Τότε θα είναι και κοστοβόρες οι διαδικασίες.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύουν σε πολλά επίπεδα τα πράγματα αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες.
Μάλιστα.
Και αποκτά και άλλη αξία, ξέρετε, αυτός που έχει δηλώσει μια περιουσία εμπρόθεσμα και αυτός που την έχει δηλώσει εκπρόθεσμα.
Απολύτως κατανοητό. Μάλιστα. Θα τον παρακολουθούμε το θέμα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πόσο μάλλον όταν μόλις μία στις 10 περιουσίες, να το πούμε έτσι, έχει δηλωθεί τουλάχιστον σε αυτούς τους τρεις δήμους. Αλλάζοντας θέμα, βρεθήκατε τις προηγούμενες ημέρες στην Αυστραλία με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θέλω κυρίως να μας πείτε το αποτύπωμα που αφήνει αυτό το ιστορικό γεγονός σε ομογενείς και κυρίως αυτό που εισπράξατε εσείς ή μεταφέρατε στις βαλίτσες σας εσείς.
Κύριε Κώστα, δεν μπορούσα να... Αν δεν το νιώσεις και αν δεν αλληλεπιδράσεις με αυτούς τους ανθρώπους, τις ομογένειες μας που ζουν στην Αυστραλία τόσο μακριά, και αν δεν δεις με τι ευλάβεια, με τι σεβασμό και με τι συγκίνηση τιμούν τη μάχη της Κρήτης και την θυσία των προγόνων μας, νομίζω ότι η περιγραφή που μπορεί να κάνει οτιδήποτε υστερεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη χαρά μας και η τιμή που βρεθήκαμε εκεί, γιατί αφενός αντιληφθήκαμε το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η μάχη της Κρήτης για ανθρώπους που συμπατριώτες μας που ζουν εκτός Κρήτης, αλλά και για τους Αυστραλούς και τους Νέους Ζηλανδούς, που για αυτούς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εθνικής τους ιστορίας, της ιστορίας που τους έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα να είναι μια μεγάλη χώρα και ένα μεγάλο έθνος. Αυτά τα στοιχεία, αν δεν τα δει κανείς από κοντά, δεν μπορεί να τα αντιληφθεί πόσο σημαντικά γεγονότα είναι για αυτούς τους ανθρώπους σε μια τόσο μακρινή Ήπειρο. Απ' την άλλη, ήταν ένα ταξίδι που προφανώς είδαμε ανθρώπους που μεγαλουργούν στο εξωτερικό, πολύ κριτική, χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων σε πάρα πολλά ζητήματα, και θεωρώ ότι αυτό το ταξίδι, πέρα από το να έρθουμε και εμείς κοντά να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι είμαστε δίπλα τους, ότι η Κρήτη μπορεί, η περιφέρεια μπορεί, οι δήμοι της Κρήτης να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και όχι μόνο σε δράσεις που μπορούν να διοργανώνονται είτε εδώ στο νησί μας είτε στην Αυστραλία, καθώς εκεί μιλάμε για πολύ μεγάλη κοινότητα κριτικών. Υπάρχει και πλέον, μετά από αυτή τη μεγάλη το ταξίδι, και η εμπειρία για τα επόμενα, αν θέλετε, για επόμενες συναντήσεις, για επόμενες δράσεις από κοινού με τους Έλληνες, με τους κριτικούς της ομογένειας.
Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, τι ήταν αυτό που έτσι σας κέντρισε το ενδιαφέρον και είπατε, να, αυτό είναι μια καλή πρακτική που θα πρέπει να τη δούμε και εδώ στην Ελλάδα?
Κύριε Κώστα, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είδαμε είναι σίγουρα οργανωμένες πόλεις, πολύ καθαρές πόλεις. Είναι πρακτικές στην αποκομιδή απορριμμάτων κυρίως που τη συζητάμε κι εμείς εδώ, που έχουμε κάνει κάποια βήματα. Όμως σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα δεν έχει εξαντληθεί στη δική μας την περίπτωση, και θεωρώ ότι και στην Αυστραλία είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Βέβαια είναι άλλες οι συνθήκες, ξέρετε. Ο ατομικός κάδος του Πόρτα, που να κάνει μια μικρή επεξήγηση αυτό που εννοώ, έχετε δει τα σπίτια εκεί, όλα έχουν μια μικρή μεγάλη αυλή. Όλοι τους μπορούν και έχουν στο χώρο της αυλής τους ένα μικρό κάδο, όπου συγκεκριμένες ώρες αφήνουν στο πεζοδρόμιο και τα υπηρεσίες εκεί του Δήμου κάνει την αποκομιδή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις περιοχές εδώ. Υπάρχουν καλές πρακτικές που μπορούμε να μιμηθούμε και να μεταφέρουμε και εδώ, και κάποιες άλλες δυστυχώς, λόγω γεωμορφολογίας ή λόγω ιδιαιτεροτήτων των πόλεων μας, καθώς δεν μιλάμε ούτε για τις ίδιες εκτάσεις, ούτε για τις ίδιες κοινόχρηστους χώρους, ούτε για τις ίδιες υποδομές συνολικά, αλλά σίγουρα υπάρχουν οι πρακτικές που μπορούμε να μεταφέρουμε και εδώ.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ήταν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο κ. Μενέλαος Μποκέας. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.